طبق رمضان من راديو عيون. اهلا وسهلا بكل مستمعي راديو اوريون، موعد جديد كالعاده مع طبق رمضان، وكالعاده معي الشيف وصاحب المطعم سفيان موازيني. اهلا وسهلا.
اهلا فيك، كيفك يا ولفا؟
الحمد لله
الحمد لله.
يلا اليوم سفيان،
اليوم رح نحكي
نحلي اليوم حلويات.
شي حلويات حلو مثلك مو أجمالك بس رح نجرب.
شكرا
يعني.
شكرا لك.
اليوم رح يكون المأمونية. المأمونية ناس بيحبوها عادة، يعني ما في خطأ عليها،
يعني هذه مختصة بها فقط سمحني في سوريا المأمونية، لأنه أيوه. ما سمعت فيها يعني الأكلة. من وين؟ من سوريا والسوريا الكل، جهات سوريا الكل.
سوريا الكل بيحبوا المأمونية. أنا من شام، وبأيام رمضان يعني من شكر الأم تطبخنا المأمونية.
يعني من الأطباق الرمضانية. يلا لنتعرف على المأمونية.
تفضلي. فأول شيء بناخد 500 جرام سمول دبلي، بس ما لازم يكون ضعيف، لازم يكون نصاني.
متوسط يعني، متوسط الحجم.
أيوة هي. بعدين ناخد السمنة، السمنة مهمية هي السمنة. أيوة. بعدين نطبخ كله سوا. اللي منيح أنه ليش الناس بيستعملوا السمنة؟ لأنه ما بتحرق. هاد الناس ما بيعرفوها، مش هذيك السمنة أول شيء لأنه كتير طيبة، لأنه سي دو غرا، الدهن يعني الدهن وكمان ما بتحرق، فعلى الطبخ كتير منيح وعندها طعمة قوية. بعدين بس خلطنا لهدول شو من لتكون مثل لون الذهب، بس خلصنا هيك شو منزيد لها مي إذا بدك تعملي حالك، يعني ما بدي اسمن كتير، بس عادة منحط لها حليب. أيوة منحط لها لتر حليب.
السر من الأسرار.
أيوة أيوة بس مشانك يا ألفا. بعدين حطنا 300 جرام سكر، إذا بدك تزيدي فينك تزيدي، إذا بتحطي أقل مثل ما بدك. يعني هذا
حسب الذوق يعني،
ما بدنا نعمل مشاكل. وبعدين منزيد لها كمان مورد ومزهر شوي، هيك تعطيها طعم خاص. وهي هي صحتين وهنا.
صحتين وهنا، يعني هاي المأمونية.
أيوة نحنا منجرب نعطي وصفات سهل مشان الكل فينهم يجربوها ويتهنوا بالأكل تبعنا.
لا، والمهم كذلك سفيان في مثل هذه الوصفات سهلة وغير مكلفة.
أيوة
يعني نفكر زادة بأنها تكون موجودة تقريبا في كل بيت، المكونات متاحة
كلهم فينا نعملوها ويجربوها، الصغار مثل الكبار.
الكبار. Alors, on passe à la recette d'aujourd'hui, qu'elle est sucrée par Sofiane Mawazini. Ahla wa sahla, Sofiane. Alors, Sofiane, tu nous donnes la recette en français et surtout, tu nous donnes les ingrédients étape par étape.
Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, le dessert du jour, ça va être le mamounié. Donc pour cela, il le faut, excusez-moi, c'est l'émotion d'avoir Olfa en face de moi. Bien évidemment, merci pour cette hospitalité. On utilise 500 grammes de semoule de blé. Il ne faut pas de la semoule fine, il faut qu'elle soit semi-fine. Ensuite, on rajoute du semné. Le semné, en français, on dira, c'est du beurre clarifié. C'est que traditionnellement, si les gens, pour vous familiariser, comment se fait le semné, on prend du beurre qu'on laisse cuire jusqu'à temps que le lait s'évapore et qu'on retienne seulement le gras. Et après, on peut
et
le maintenir.
Et c'est vraiment gras. Hein.
Et c'est vraiment très gras. Et la particularité, comme j'expliquais au préalable, c'est qu'en fait, il ne brûle pas la cuisson. D'où son importance. Et le gras, bah, c'est l'amour, c'est les saveurs, c'est ce qu'on aime. Il ne faut jamais dénigrer le gras. Ensuite, on commence à cuire. On attend que ça soit doré. Et par la suite, dès qu'on voit que c'est dorifié, on rajoute 1 litre de lait. Après cela, dès que c'est bien tout mélangé, là on rajoute le sucre. Donc à mesure de chacun, moi je pars sur une base de 300 grammes de sucre. Et par la suite, on rajoute 2 cuillères de fleurs d'oranger et d'eau de rose pour donner un petit peu de subtilité. Et là, je vous dis bon appétit et je vous souhaite toujours un agréable et bon voyage culinaire.
Merci Sofiane. Juste si tu nous permets de juste répéter les ingrédients.
Alors pour cela, étape 500 par grammes. Étape. 500 grammes de semoule de blé semi-fin. Ensuite, 250 grammes de semné de beurre clarifié, ensuite 1 litre de lait, 300 g de sucre, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger et 1 cuillère d'eau de rose.
Merci beaucoup, Sofiane.
Merci à vous.
Tu nous as fait voyager encore une fois en Syrie.
Merci.
Et cette fois-ci avec un bon dessert.
Exactement.
Et qu'on finit la soirée avec un bon dessert, avec un café turc.
Exactement.
Ah, café arabesque.
Café turc, café arabe.
Il y a le choix. Ou un thé, hein, pourquoi pas.
Ou un thé, effectivement.
Shukran lik, Sofiane.
Ahla wa sahla.
كنتم مع طبق رمضان.